עם זאת, זבגשי הומביה, פרזידנטית אברהים רוגובס, רשת ניהומביה רנט פר קוסובן, פר פופלין קוסובר, פאוורסישט דיותה אתניבת, וננו מומנט, ירזקונישט וצ'אנט, היסטוריק נתצילין פילון תה ראונדי איפונדית, דרית עשי אנדרה תצילין רוגובה אקה קולטיבואר נאמר, ופרמבר פופלין קוסובס, רשת פאוורסיה אבנדית, strukturimi përfundimtar politik në skenën ndërkombëtare të Kosovës, pra sikur that një personalitet që ka mishruar virtytet më të larta shpirtërore, morale, intelektuale e njerëzore. Si e vlerësoni ju këtë momentin në të cilin Rugova i mungon popullit të Kosovës?
Patyshim do t'i mungoj fizikisht, por kontributi i ti për atë që Kosova do të përjetojnë të arshmen, si që mendojmë, besojmë, shpresojmë, është i pa diskutushem. Kështë është vetëm që ajë, tash në këtë moment, ndoshta jo, po sigurisht më t'i gëzoj kështu vetë personalisht, po do t'i gëzojnë generata që vinë mas të i, gjitha to të mira, për të cilë taj ka punu e vepru e tonë jetin e vetë në të gjitha sferat. Për këtë arsye, këtë moment, duhet edhe shprehet një ndjenjë falënderimi për ton kontributin e tij për gjithçka ka bën për popullin e vet, për popullin tonë.
I zot Zevgashi, Rugova është personaliteti i cili me artin e durimit, me artin e kultivimit të raporteve të marrëdhënieve në skenën ndërkombëtare e ka rrëdhitur Kosovën dhe çështjen e gjithë kosovarëve në qarqet ndërkombëtare, duke bërë çështje vërtet problematike për probleme që ishte, por çështje e cila duhej ballafaquar dhe zgjidhur. Kështu pra, një figurë e një politikani që me siguri duhet politikanë të tjerë, lidere të tjerë të mësojnë nga mënyra e artit të politikës dhe mënyra e kultivimit të vlerave të vërteta.
Jo më binu se një model, një shembol, si kusë ishte figura e prezident Rugova, duhet të shërbej edhe njëzve të tjerë të cilët meren me këtë veprimtari në skenën politikët e një populli. Se se model i cilë duhet njëkur pa tjetër për asyje se pikisht kjo edhe duhet të garantoj mandej edhe për fundimin e suksesën të gjithë të vepre për të cilët indjeri prezidenti është marrë ton jetën e vetë. Do tjetë kjo pashtu një ndjenjë falenderimit për dhe një ndihmes e atyune të cilë do të vazhdojnë veprimtarinë e ti për të mirën e popullit.
Im zot Zevgashi, Ibrahim Rugova është quajtur me të drejt Gandhi i Balkanit, është quajtur ati i Adheu të Kosovës, të Kosovarëve, është figura e që më së miri e ka mishruar thesarin kulturor, sepse Rugova kujtojmë është njëri i kulturës, njëri i cili është huazuar politikës, por që ditë në mënyrën e mrekullueshme të i gërshetoj këto dy, themi e kështu shkollat e larta, duke vënë në shërbim të vendit e të popullit. E ai ka pasur si model, si kur ka theksuar në mikrofonin e Radio Vatikanit në një intervist që kemi pasur me të në vizitën e fundi që ishte këtu para disa kohësh, im zot Pjetër Bogdanin. Ju, si familitare Prishtinës me prezidentin Rugova, e keni përoruar me kujtohet bustin apo përmendoren e im zot Pjetër Bogdanit në kohë shumë të vështira.
Po pikisht, kur ishte 300 vjetori i vdekjes së Pjetër Bogdanit, në momentin kur unë isha famëtar në Prishtinë, edhe kur indjeri prezidenti ishte kryetari i Shoqatës së Shkrimtarëve të Kosovës, u bë festimi, kremtimi për kujtimi 300 vjetorit, edhe me atë rast pata kënaqësi që të taftoj për zbulimin e bustit të Pjetër Bogdanit në oborën e kishës në Prishtinë. Pas mesit që kremtoj për shpirtin e Pjetër Bogdanit, që arë një këprela i peshvi atëhershëm. Pikisht pra në këtë moment është dhe zanafila e njohes apo bashkëpunimit me prezidentin Rugova, që më ne ka vazhdu edhe në sfera tjera, e që edhe nga e moment jam bindë se kem të bajmë me një njeri cili ka virtute të larta, humaniste, kulturore, në gjitha sferat e tjera. Pra, mundohem se qysh tashmë mund të radhisim prezidentin në figura më të mëdha të kombit tonë, të kulturës tonë. Funi-funit bota na njep në përmet disa figurave të historisë popullit tonë, e me syre tashmë do tjetë me siguri edhe figura e doktor Ibrahim Rugovës.
Une ju falenderoj për këtë dëshmi tuje, ne desha të përfundoj duke kujtuar edhe një aspekt tjetër që mu personalisht më ka lënë përshtypje në takimet që kam pasur me rrugovën si president e si njeri i kultivimit e vlerave shpirtërore, njeriu që kishte respekt për besimin e çdo bashkësie të çdo njeriu në Zotin, njeriu që diti të ishte bujar me ato virtytet më të shnosha të bukura shqiptare, por edhe me atë gjentilecën, dashamirësinë që e karakterizonte urtësin. Do thoja ka qenë edhe njeriu që diti të harmonizoi forcat e ndryshme politike, rrymat e ndryshme kulturore, duke e vërtet u angazhuar për arritjen e vlerave më të bukura që një popull mund të ketë: lirinë, pavarësinë, por vetvendosjen, do thoja jetën demokratike.
Pikërisht është vërtet gjithë kjo që e that, për arsye se edhe unë kam përjetuar si të tillë, me një metodologji, me një qetësi, me një respekt ndaj njerëzve, me një vërtet ishte i pranueshëm për të gjithë. Besoj se do të jetë i pranueshëm edhe tash mas, pikërisht për shkak të virtyteve të lartë përmendura.
Duke ju falenderuar për këtë dëshmi, ju urojmë ju mision të frytshëm me Kosovë. Ju urojmë që ato vlera për të cilat e shkriu jetën Ibrahim Rugova, prezidenti i Kosovës, të gjejnë hapësirë e mishrim në ata që e pasojnë në misionin e udhëheqës së vendit.
Faleminderit shumë.
Profesorisha Miri Rushani, një kujtim mbi figurën e prezidentit Rugova, duke u nisur nga konteksti, do thosha, historik, social, politik, në të cilin ai kalon nga kultura në politik. Në ato kohë, në atë periudhë, ju ishit afër dhe keni bashkëpunuar, mund përshkojmë këto momente?
Po, momenti afërt mund të them qysh në kohët kur kryetari Rugova ende nuk ishte hyrë në politikë, por kur ishte kryetari Lidhjes së Shkrimtarëve të Kosovës dhe kur kishin filluar kritikat kundër Lidhjes së Shkrimtarëve të Kosovës, të cilat ishin njëkohësisht edhe një mesazh, një paralajmërim për atë se çka do të ndodhet më vonë me krejt fatin e Kosovës. Me thanë, ishte të një moment njëkohësisht kur ne ishim një grup bërtës që përgatisnim votimin e fundit të Biblës në gjuhën Shqipe. Ky ishte një bashkëpunim natyrisht shumë profesional, por në të njëjtën kohë ishte edhe një vend ku ne njiheshim dhe rinjiheshim midis veti, ashtu edhe diskutojshim për sendet që ndodheshin, të cilat ishin me të vërtet historike.
Ju ishi duke punuar në rishikimin e teksteve të përkthimit të Biblës së plot nga Monsignor Simon Filipaj, Don Simon Filipaj, dhe ishte në momentin e të cilin dal nga dal shqiptarve të Kosovës u mor pushteti dhe u përjashtuan de facto nga gjitha strukturat shoqërore e civile.
Ashtu pikrisht, dhe me thanë, ishte viti 1989, kur Kosova në mënyrë klasike u pushtua nga ushtria Jugoslave, do të thosha nga ushtrit e republikave tjera të ish Jugoslavis. Dhe me thanë, ne punonim në këso kushte, që do të thotë se problemi jonë primar i bisedave ishte situata jonë në të cilën gjindeshim. Dhe prandej mund të them se unë e njofta kryetarin Rugova pikrisht në të vetmet tema më të rëndësishme dhe me prioritet, të cilat diskutoheshin edhe përpara çështjes botimeve apo çështjeve tjera që kishim.
Huazimi apo kalimi në politikë nuk ishte i lehtë, megjithse sikur theksuat ju e kërkonte situata, kërkonin çështjet madhore, si që ishte mbrojtja e të drejtave të poplit dhe quarja për para e atyre vlerave që bohoheshin e shkeleshin. Si erdi diri të kjo frymzim i një vije politike të jetë veçant, jo dhunore, frymzuar nga cilat burime e figura?
Ma, unë mendoj se kryetari Rugova veç ishte afirmuar, ma, ishte figura qendrore aso kohë, ndoshta e vetmja që i kundërveheshte në mënyrë parimore kritikave nga një qendër, ashtu se nuk ishte lehtë që populli të shikonte drejt nga ai. Por ajo që është më e rëndësi që mund të them është edhe guximi i tij, që ai pranoi një obligim të tillë, një përgjegjësi të tillë në një situatë shumë të vështirë që kërkoheshin sakrifica. edhe ajo që është fascinuese, njëri i cili duket aq i thyeshëm, aq i fragilëm, se do dilte kështu i vendosur dhe i fort për ta çuar përpara këtë ide, vërtet nuk kemi qenë shumë të sigurt, por lëvizja e cila u krijua dhe të cilën e udhëheqi ai, sigurisht ka qenë shumë e fort dhe në të cilën kemi besuar të gjithë shumë. Se pikrisht u zgjodh kjo rrugë, e jo një tjetër, pse nuk u zgjodh lufte armatosur, janë këto diskutime që janë bërë shumë në qarqet politike, dhe ka qenë një dilemë me të vërtet shumë e madhe, se zgjedhish rrugën e armatosur ose jo, ashtu si zgjodhen republikat tjera. Edhe unë mendoj se kjo rrugë u zgjodh, jo pse shqiptarët nuk kishin armë, dhe nuk mund të gjenin armë, ne të gjithë e dim sa lehtë mund të gjenden armët sot, por se më duket që edhe prezidenti Rugova, edhe të gjithë intelektualet tjerë në Kosovë, të cilët e diqin se duhet të jenë përgjegjës për fatin e vendit të tyre, vendosën pikrish këtë rrugë të zgjedhim për dy arsye kryesore. Mund të them njëra në ishte arsye mbrendshme e jona, se ne kishim nevoj të i rinjohim vlerat tona, pas një periude shumë të gjatë historike të jetës në nën kulturë, do të thom, pas një dekulturizimi aq të gjatë shekullor tonë, ndishim nevoj të zgjojmë plerat tona nga mbrenda. Mua më duket se ishte edhe një moment kur ne gjetëm diçka në vetë vetën, duke gjurmuar të krish ato momente, dhe kjo është gjoja më e rëndësishme. E rëndësishme sepse lufta pa dhunë prezenton edhe një vlerë universale të pranueshme dhe në princip të pakontestueshme nga askush në botë. Përsa shkaku i jashtëm ishte që ne duhet të tregojmë në botë se egzistojmë me të gjitha vlerat tona, se jemi evropian, se në traditën tonë kanë lindur vlera dhe koncepte transishme me vlera universale, të cilat mund t'jenë oferta dhe modele edhe për tjerët. Përsa në Balkan, po ashtu për të ndikuar të promovojmë një epokë të re dhe të japim fund luftave të fikave dhe të gjaqeve, dhe me thanë për të shkull me rënjë atë mentalitet të luftës dhe të masakrave në Balkan, dhe për të hyrë në një periud të re ku i lënë jashtë të gjitha këto krime të cilat e ndjekin si fantazma Balkanin në mënyrë zinxhirore dhe her pasere paraqiten si borxhe për t'i paguar dikujt. Nga ana tjetër, kundër bashkësisë evropiane, për ta zgjuar atë dhe për ta fytyrë në provim mënyrë që të deklarohet haptas në vepër për të treguar se vlerat të cilat i trumpeton ajo dhe me të cilat mburret, ta shohim në vepër si do të reagoje. Edhe më në fund, ajo ishte e drejta jonë legjitime të provojmë deri sa mundet, deri në vijën e kuqe, të luftojmë me mjetet paqësore, ta plotësojmë obligimin ton njerëzor e mandej shohim. Mendoj se kjo ka qenë krejt filozofia në fillim të kësaj lëvizjeje, edhe mendoj se ka shkuar ashtu si ka qenë në fillim me krejt ndershmërin, si ndaj regionit, si ndaj popullit ton, si ndaj bashkësisë ndërkombëtare.
Është thënë se Rugova është Gandhi i Balkanit. Unë mendoj se Rugova është një pasyrë konkrete e asaj strategjie që nën Tereza e ka mishruar në planin ungjillore të bamirësis, dërsa Rugova është orvatu të rezatoj e mishroj në planin që theksuat ju politik e shoqëror. Në momentet më të vështira në të cilat ai me gjitha ato disa gabime që ka bërë për arsyrat të ndryshme në ndoshta në politikën e ti shumë vjeqare, por edhe në momentet ku padrejtisht është akuzuar, kapsuar, goditje, sulme, shpifje, akuza, është dhënë në trisni të ndryshme brenda nga jashtë, nga të hujt, nga të afërmit e ti, Rugova nuk ka akuzuar ndonjëherë askën, nuk ka fajsuar, nuk ka përdorur atë fjalorin e themit të jo vlerave si kur theksuat ju. Si pas jush, nga mirte ai atë fuqinë e kultivimit të durimit, të largpamësisë, të horizonteve, të qëndrimit, të mirëkuptimit e të faljes.
Ma, unë mendoj se Rugova është një personalitet, një misionar në politikë. Misionar që ka vesh petkun e politikës, i cili vazhdimisht ka insistua që në politikë të instaloje një dozë të misionarizmit, një dozë të humanitetit, me thanë Mos të lehet politika në lojrat e veta të shkojë deri në devijime drastike. Më duket se kjo është, se kjo është në përputhje të plot me atë filozofin e fillimit televizjes që u krijua në Kosovë, të asaj televizje të madhe, por po ashtu është në përputhje të plot edhe me traditën shqiptare të cilën ne e kemi zbuluar jo vetëm nga veprat e Bogdanit, ju dini si ka mbaruar jeta e Bogdanit, jo vetëm nga jeta e intelektualve tonë dhe fatit tragik të gjithë popullit gjatë gjithë sundimit turk, po edhe masandej. Por më duket se këtë ne e kemi gjetur edhe në tregimet e Drenicës, të cilën e kemi zbuluar përmes profesor Anton Çetës me vonesë të madhe, tregimet të mrekullueshme, një thesari jashtëzakonshëm i kulturës në këtë drejtim. Dhe me thanë, të bëjsh politik duke i respektuar kulturën që e ke trashiguar, duke i respektuar traditën më të mirë që e kanë krijuar tjerët para ne dhe duke vazhduar prej aty ku e kanë lënë tjerët. Me thanë, duke eliminuar prej asaj kulture të gjithë egjrin që mund të të pengoje deri në realizimin e qëlimit dhe më në fund të realizojsh me nder qëlim duke mos i bërë keq tjetrit. Më duket se kjo është ajo filozofia që e ka udhëhequr kryetarin Rugova. Sa ju përket kritikave që janë bërë në politikë, kritikat janë gjë normale edhe ai vetë gjithmoni ka pranuar do kritika si gjë e drejt demokratike e secilit. Unë e mendoj se a ndonjëherë i ka pranua dhe i ka zbatua rejtet e të tjerve, pa ndonjë kompleks, por me një mirësi, me një urti, përsa për do një gabim dhe eventual që është bë, gjatë rrugës të ti, ka naturisht edhe gabime, por mendoj ajo më e rëndësishmja që është në krejtë rrugën e ti, deri më sot, është se asnjëherë nuk ka devijuar nga ato që ne i quajmë aksioma kombëtare të cilat janë të pa kontestueshme dhe të pa diskutueshme.
Une duke ju falenderuar, dua vetëm të përfundoj këtë bisedë duke thënë se vërtet Ibrahim Rugova i le një trashëgim të tetë të mbushur politikës, kulturës, kombit dhe shoqërisë shqiptare në mënyrë veçantë asaj kosovare për ta quar përpara e që të realizohet ëndra kurozimi me pavarësinë dhe lirinë e vendit për çka ka luftuar, jetuar dhe shpenzuar prezidenti Rugova.
Absolutisht edhe mendoj se njerëzit e mdhej, kontribuesit e mdhej, zakonisht pas jetës si lërsohen ashtu si duhet, edhe ma mirë.
Falënderit e punë të mbarë.